Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Slovenská republika oslavuje tento rok 25. výročie svojho vzniku. Slovenskí železničiari si zasa pripomínajú 25. výročie vzniku železníc Slovenskej republiky. Vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie republik a tým i na rozdelenie československých štátnych dráh na dva samostatné subjekty – České dráhy a Železnice Slovenskej republiky. V šiestom diele podcastu Točňa sa o vzniku železničného podniku, dôvodoch, ďalších faktoch a vývoji za 25 rokov na slovenských železniciach rozprávame s dlhoročným hovorcom slovenských železníc a železničným publicistom Milošom Čikovským.
Slovenské železnice sú po procese transformácie, dá sa povedať, konsolidované. Môžeme povedať, že rastie záujem najmä o osobnú dopravu, ktorá zažíva akúsi renesanciu. Slovenské železnice majú na vyššej úrovni infraštruktúru. S prostriedkov Európskej únie sa obnovila trať z Bratislavy do Žiliny na rýchlosť 160 km za hodinu. Kvalitnejšie a modernejšie sú aj vlaky. Slovenské železnice sú v porovnaní s minulosťou rozdelené na tri samostatné podniky, čo má svoje výhody, ale aj nevýhody. A konečne slovenské železnice prešli zložitým vývojom a môžeme povedať, že ich úspechy a nezdary sú priamým odrazom činnosti vlády Slovenskej republiky.
Akým spôsobom mohla vlastne zasiahnuť vláda do kreovania železnic?
V tom čase bolo nevyhnutné, aby vláda zasiahla do činnosti železníc, a to predovšetkým v tom, aby hneď na začiatku sa prijal projekt transformácie železníc Slovenskej republiky, pretože už pri svojom vzniku v roku 2003 mali železnice veľké problémy. Vieme dobre, že na Slovensku došlo ku veľkej recesii. Klesal objem priemyselnej výroby, stavebnej výroby, čo sa odzrkadlilo na radikálnom poklese preprav.
Nevyplývali tieto niektoré z týchto problémov aj z delenia majetku železničnej dopravy pri rozdelení Československa?
Tieto problémy nemali nič spoločné s delením majetku a s delením republiky, pretože vzájomné vzťahy kooperácie medzi jednou a druhou republikou fungovali tak, ako dovtedy. Rovnako aj železničná doprava fungovala tak, ako za bývalej Československej republiky, pretože slovenské železnice podpísali dohodu s Českými dráhami a podľa tejto dohody prevádzka fungovala tak, ako v bývalej Československej republiky podľa starých predpisov, podľa starých prevádzkových zvyklostí a tak podobne. Rovnako aj nie na hraniciach nevznikali problémy pri preprave tovaru, pretože tam sa prijali také opatrenia, aby nedošlo ku zdržiavaniu vlakov. Problém tu bolo v tom, že nebolo čo prepravovať. Objem prepravy radikálne klesol. My sme v roku 1989 prepravovali 130 miliónov tón tovaru. Táto preprava postupne klesla na 50 miliónov tón a v súčasnosti prepravujeme po železnici len 35 miliónov tón. Pokiaľ ide o železnice Slovenskej republiky, hlavný problém spočíval v tom, že objem prepravy klesal, klesal aj počet cestujúcich, klesal tým aj príjem železnic, ale náklady neklesali úmerne ku príjmom a takýto podnik nemôže prežiť, pretože stále sa zvyšovala strata. Už pri vzniku železníc Slovenskej republiky vznikli vážne problémy v tom, že prvé vedenie železníc pod vedením Andreja Ededa malo pripravený program transformácie železníc, avšak minister dopravy vymenil vedenie železníc, ktoré už v programe transformácie nevedelo alebo nechcelo pokračovať. Tým sa transformácia de facto odložila o takmer 10 rokov.
Čo znamená tá transformácia? Znamenalo to len oddelenie železničnej dopravnej cesty od železničnej dopravy?
Rozdelenie železníc na 3 samostatné subjekty bolo iba vonkajším prejavom podstatných procesov. Išlo tu hlavne zabezpečiť efektívnosť železníc. To znamená, aby osobná doprava fungovala s vyrovnaným hospodárskym výsledkom. Pokiaľ ide o nákladnú dopravu, tak tam bol zámer, že samostatná akciová spoločnosť by mala fungovať bez podpory štátu. To znamená, že si sama na seba zarobí a že je schopná aj investovať do budúcnosti svojho podniku. Čas však ukázal, že projekt transformácie bol dobre postavený, avšak do toho prišla svetová hospodárska kríza, čo ďalej skomplikovalo situáciu v slovenskej ekonomike a takisto skomplikovalo situáciu aj na železniciach.
V čom bol teda ten najvážnejší problém pri začiatku železníc Slovenskej republiky?
Hlavný problém bol v nekoncepčnom riadení železníc zo strany ministerstva dopravy a v konečnom dôsledku aj vlády Slovenskej republiky.
Môžeme hovoriť konkrétne?
Konkrétne vláda neprijala žiadne rozhodnutie o transformácii železníc. Už prvý manažment železníc pod vedením Andreja Ededa pripravoval projekt transformácie, ale pre personálne zmeny vo vedení železníc sa práce na transformácie zastavili. Kvôli veľkej recesii na Slovensku ďalej klesal objem prepravy i počet cestujúcich a tak železnice padali na kolena. Chýbala najmä harmonizácia ekonomických podmienok na dopravnom trhu. Veľká časť prepravy tovaru sa presunula zo železnice na cestu. Zhoršilo sa životné prostredie, došlo k enormnému nárastu cestných dopravných nehôd a k rýchlejšiemu opotrebovaniu ciest. Neregulované dopravné procesy priviedli vtedajšie Slovensko do paradoxnej situácie. Ďalší rast prepravy po cestách bol neúnosný, no ekologicky šetrnejšia železničná doprava bola v hrozbe neustalého kolapsu. Prispela k tomu aj liberalizácia nákladnej automobilovej dopravy, ktorá ešte viac narušila neharmonizované dopravné prostredie. Problém spočíval v tom, že kým o údržbu svojej dopravnej cesty, teda o údržbu kolejnica, starala sama železnica, tak o údržbu ciest sa kamionová doprava nemusela starať a tak mala podstatne výhodnejšie podmienky.
Aj ceny.
A tým samozrejme aj ceny. Aj keď sa vláda neskôr snažila harmonizovať dopravné podmienky na trhu, to znamená, že o dopravnú cestu sa prostredníctvom železníc Slovenskej republiky staral štát a štát aj financoval jej investície a údržbu, tak harmonizácia nebola dotiahnutá do konca. A to v tom, že ceny za dopravnú cestu na železnici boli tak vysoké, že železnica nemohla konkurovať kamionovej doprave. Preto musel štát neskôr pristúpiť k ďalším opatreniam, a to k revitalizácii železnic. Revitalizácii v tom, že musel odpustiť staré dlhy železnic, že musel podporiť finančne železničnú dopravu po finančnej kríze, ale najmä štát znížil ceny za železničnú dopravnú cestu. V osobnej doprave to bolo o 10%, ale v nákladnej preprave až o 60%. Potom sa železničná doprava mohla konsolidovať a mohla začať zarábať sama na sebe. Dôležitým momentom bolo aj to, že štát začal platiť za výkony vo verejnom záujme. My vieme, že štát v prvom desaťročí v plnej miere neplatil za tieto výkony. Objednával si ich, ale v skutočnosti neplatil. A tak železnica sa dožadovala toho, aby podľa zmluvy dostávala pravidelné platby a mohla takto normálne fungovať. Vec došla až tak ďaleko, že ministerstvo financií pripravilo medzinárodný audit výkonov vo verejnom záujme na železnici a na základe tohto auditu musela železnica splatiť staré dlhy a samozrejme bol to aj precedens do budúcnosti, že už potom platby za verejnú osobnú dopravu na železnici musel štát pravidelne platiť.
Ale transformácia železníc to nebola len úloha ministerstva. Na železniciach sa podľa môjho názoru dosť často menilo vedenie železníc. A to bolo takisto zodpovedné za stav, v akom sa železnice v tom čase nachádzali.
Samozrejme, že aj vedenie železníc nesie určitú zodpovednosť za problémy, ktoré vznikli v prvom desaťročí existencie železníc Slovenskej republiky. Lenže najprv si musíme povedať, aká bola v tom čase personálna politika. Po vzniku železníc Slovenskej republiky sa v priebehu 5,5 roka v čele ministerstva dopravy vystriedali traja ministri a v čele železníc štyria generálni riaditelia. Každý z nich posunul železnice o niečo dopredu, ale ani jeden generálny riaditeľ nemohol za taký krátky čas pustiť sa do strategických plánov transformácie železníc. Venovali sa viac operatívnemu riadeniu podniku a niektorí experimentovali so zmenami organizačných štruktúr. Chýbal tu vládny program pre transformáciu.
A kedy sa toto všetko vlastne zmenilo? Kedy sa to pohlo k lepšiemu?
K lepšiemu sa to pohlo až v druhom desaťročí existencie železníc. Transformácia železníc začala s nástupom vlády Mikuláša Dzurindu, ktorý do funkcie generálneho riaditeľa si znovu vybral bývalého generálneho riaditeľa Andreja Egeda a s ním sa veľmi rýchlo dohodol na spôsobe transformácie železníc. V krátkom čase sa pripravil projekt transformácie, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky a podľa neho sa už mohlo postupovať. Toto bol vlastne historický obrat železníc smerom k lepšiemu hospodáreniu.
Ako to postupovalo? To znamená, najskôr boli železnice Slovenskej republiky rozdelené na železnice Slovenskej republiky a železničnú spoločnosť Slovensko. Neskôr sa zase železničná spoločnosť Slovensko rozdelila na dve firmy. Jedna z nich prevádzkovala osobnú dopravu, druhá nákladnú dopravu.
Tak to bolo, ale to rozdelenie slovenských železníc na jednu štátnu firmu a dve štátne akciové spoločnosti je len vonkajším prejavom procesov, ktoré smerovali ku efektívnemu hospodáreniu železníc. Ukázalo sa, že oddelené akciové spoločnosti dokážu lepšie hospodariť ako v jednom veľkom mamutiom podniku, že povedzme v nákladnej doprave sa môžu viac sústrediť na svoj predmet podnikania, v osobnej doprave sa viac môžu sústrediť na cestujúceho, ale aj štát mal výhodu v tom, že už dokázal posúdiť, kde vlastne plynú finančné prostriedky štátu, či na nákladnú dopravu alebo na osobnú dopravu, a takisto či na infraštruktúru.
Napriek tomu nemôžeme povedať, že tento spôsob transformácie bol ideálny.
Je to pravda, pretože my sme železnice rozdelili na tri samostatné spoločnosti, ale to bolo so zámerom, že neskôr vznikne holdingová spoločnosť. To znamená, že všetky tri železnice budú patriť pod jeden holding. Tým sa ešte viac môže zefektívniť činnosť troch spoločností a tým sa viac môže využiť synergický efekt železnic. Ale o tejto problematike sme už hovorili v predchádzajúcom podcaste.
25 rokov železníc to nie je len 25 rokov prepravy osôb tovaru, alebo to nie sú len ekonomické čísla, ale to sú aj príbehy ľudí, obyčajných železničiarov. Za 25 rokov sa vlastne na železnici vystriedala celá jedna generácia železničiarov. Aký je názor tých obyčajných železničiarov, čo si vlastne myslia o vývoji železnic?
Neodvážim sa reagovať na túto otázku, pretože neexistuje žiadny sociologický prieskum o náladách a postojoch železničiarov, ale zdá sa mi, že zamestnancom najviac vadil vplyv politiky na riadiace procesy na železnici.
Ako to vnímali títo železničiari? Ako vplývala politika vlastne na riadiace procesy?
Je prirodzené, že vláda Slovenskej republiky pôsobí na svoje podniky aj prostredníctvom politických rozhodnutí. Inak to nemôže fungovať. Ale nazdávam sa, že v tom čase sa začala tvoriť nová tradícia manažerských nominácií v štátnych podnikoch, ktorá veľmi zle vplývala na nálady ľudí. Spočiatku po rozdelení republiky boli len politickí nominanti. Po dvoch, troch volebných obdobiach sa v našej krajine sformovali finančné skupiny a tí sa takisto zapájali spoločne s politickými stranami do nominácií manažmentu na železniciach. A to neboli nominácie len do funkcie generálneho riaditeľa a námestníkov, ale to boli často nominácie až na úroveň regionálnych riaditeľov alebo riaditeľov odborov na generálnom riaditeľstve. Zrejme aj v dôsledku týchto politických nominácií došlo k častým výmenám generálnych riaditeľov. Došlo k nekoncepčnému riadeniu železničného podniku, pretože výmenou ministrov, výmenou vlády sa automaticky menilo celé vedenie železníc, menili sa aj ďalšie manažerské funkcie. Nový generálny riaditeľ po nástupe do funkcie zvyčajne dostal dlhý zoznam mien ľudí, ktorých má umiestniť v konkrétnej funkcii. Niektorí z nich boli uznávaní odborníci vo svojom odbore, no často išlo o ľudí tzv. Všeobecných alebo krízových manažérov, ktorí až po nástupe do funkcie zistili, čo vlastne majú robiť. Niektorým na zaučenie stačil pol rok, ale niektorým nestačil ani celý rok. Nominanti sa do výberu dostávali za zásluhy z minulosti a za prísľuby do budúcnosti. Išlo skôr o to, ktoré zmluvy budú vypovedané, aby mohli byť uzatvorené nové zmluvy pre spriaznené firmy.
Okrem nominácií do manažerských funkcií sa takýmto istým spôsobom podľa teba vyberali aj ľudia do správnych orgánov, to znamená do dozorných rád, respektíve do správnych rád týchto štátnych firiem?
Tieto nominácie sa veľmi nelišili od nominácií manažerských. Treba však povedať, že to nie je len problém rezortu dopravy, ale problém celého politického spektra. Podľa Transparency International Slovensko v období od roku 2000 do konca roku 2011 v štatutárnych orgánoch 42 štátnych firiem vystriedalo 1653 ľudí na celkovo 342 pozíciách. Analýza výmen členov orgánov štátnych spoločností ukazuje na silnú závislosť od volebných cyklov. Vo volebných rokoch 2006 a 2010 bolo vymenených asi 80% štatutárov. V štátnych firmách tak v priemere ostáva člen predstavenstva len 2 roky a člen dozornej rady niečo vyše 2 rokov. Pre porovnanie, v súkromných firmách od roku 2000 boli vo funkciách členov predstavenstiev v priemere 3,5 roka a v dozorných radách okolo 3 roky. Menšia stabilita manažerov štátnych firiem síce môže znamenať aj aktívny a pružný prístup štátu v prípade problémov, ale pravdepodobnejším vysvetlením sú politicky motivované zmeny bez silného súvisu s hospodárením firiem.
Môžeme povedať, v akom stave sú železnice dnes a ako vlastne pokročila transformácia a kam sa vlastne dnes slovenské železnice dostali od svojho vzniku?
Aj keď sme prvé 10 ročie slovenských železníc hodnotili pomerne kriticky, druhé 10 ročie už bolo podstatne úspešnejšie. Vzrástol záujem vlády Slovenskej republiky o rozvoj železníc. Druhá etapa transformácie oddelila osobnú a nákladnú dopravu. Transformačné procesy sa ďalej prehlbili a zaviedol sa procesný spôsob riadenia. Slabou stránkou druhej etapy bol príliš veľký akcent na prípravu karga na predaj, čo sa prejavilo v nesprávnom a nevyváženom delení majetku a opravárenskej činnosti. Nepodarilo sa zvýšiť podiel železničnej dopravy na nákladnej doprave Slovenska, čo prehustilo cesty a zhoršilo životné prostredie. Po roku 2010 sa začal proces postupnej stabilizácie železničnej dopravy aj pod vplyvom Európskej komisie, ktorá prijala zámer do roku 2030 previesť 30% objemu cestnej nákladnej dopravy na vzdialenosť nad 300 km na iné druhy dopravy, napríklad na železničnú, a myslím si, že to bude predovšetkým na železničnú, a do roku 2050 by mal tento presun predstavovať viac ako 50% nákladnej prepravy. Môžeme predpokladať, že plnenie tejto úlohy posunie železničnú dopravu o mnoho rýchlejšie dopredu, čo je nepochybne v záujme občanov Slovenska i Európskej únie.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.